جس کے سر اوپر تو سوا پی وہ سر تے اتے ہے سو دکھ کیسا پا گیان ہو گیا سمجھ ہو گیا سمجھ جیڑی ہے نا اچھی ہے گیان تو اٹھے سر سر تے بولنا جانا ہے مایا مد ماتا مرنا ڈر ڈر نہیں رہا اور ہنکار چ کی بولنا میرے رام رائے تو سنتاں کا سنت تیرے وہ جڑے سمجھدار جنہاں دے سر تے گیان دا ہاتھ ہے تیرے سیو کو پوکش نہ ہی جم نہیں آوے نیرے وکار ہون اودے نیڑے کی ہون گے سمجھدارا بندہ عقل والا ہویا جے تے وکار اودے نیڑے کی ہونے دماغ چلدا جے دا اگے شبد وی پڑھ لو
جو تیرے رنگ راتے سوامی ان کا جنم مرن دکھ نہ سا تیری بخش نہ مٹے کوئی ست گر کا دل سا
وہ حوصلہ ہی ایڈا بڑا ہے جنم مرن دا مطلب جیڑا ہو کدے کتا بڑھتا سی کدے گدا بے اگلی ہون کر کے سر تے گیان نہ ہون کر کے وہ ایسا دلاسا ملتا ہے بندہ پھر جنم مرن تو بچ گیا ست گر کا دلاسا ہاں جی
نام تے ہائن سکھ پھل پائن آٹھ پہرے آرا دے تیری شرن تیرے پرواس ہے پنچ دوست لے سد
گیان لیا نام تے آئے نام نو دھیان چ رکھیا گیان نو زندگی چ لاگو کیتا نام تے آئے سکھ پھل پائے آٹھ پہر ارد اٹھے پہر چیتا رکھد ہے تیری شرن تیرے پرواس ہے گیان لے کے سر دے اتے کون ہے گیان سمجھ دماغ دے اتے سر دے اتے کامن سینس او گیان سچا گیان پنچ دشت لے سات ہے او پنجے کام درود لو موہنکار انڈر کنٹرول قابو ہر چیز ایدہ تھوڑا بھی بندہ گسے جا کے ڈیسیجن لے لو کوئی کام کرود ہر چیز تے قابو کنا کا بو رکھنا کنا کا غصہ کنا کا کام ایک انڈر کنٹرول پنچ دشت لے سات ہے ساتے رہے پنجے پنچ دشت لے ساتے اگلے منگتی ہیں
گیان تہان کش کرم نہ جانا سار نہ جانا تیری
یہ شبد وچ وڈیائی کیڑی ہو رہی ہے بولو ست گرو دی ہو رہی ہے جس کے سر سر دے اوپر کی ہے سچا گیان ستگرو تے لاسٹ پنکتی جی دیکھو
سب تے وڈا ستگر نانک جن کل رکھی میری
گیان دھیان کش کرم نہ جانا بخ نہیں سی پتا سار نہ جانا اپنا حالے ہوئی رہا ان سال کھ نہیں سی پتا پر گیان دھیان کش کرم نہ جانا سار نہ جانا تیری پر سب تے وڈا ست گر نانک دو وشرام لگ گئے سب تے وڈا ست گر نانک جن کل رکھی میری عزت رکھ بچا لیا سر تے جدوں تو آیا سچا گیان یہ سارا شبد نو تسی سچے گیان نو کانسنٹریٹ کر کے ویکھو ستگرو تے کانسنٹریٹ کرو سچا گیان اودے آلے دوالے کما کے ویکھو شبد میرے رام رائے تو سنتاں کا سچا گیان جدی زندگی جا گیا نظارہ آ گیا سر دے اتے ہو گیا وہ گل بن گیا ہر ویلے پھر ہر ویلے ہر سمے انگ سنگ سمجھدا ہوئے اودا میں روپاں او لاف نیچر نو قدرت نو او پھر